Ola, boas tardes. Este audio pretende ser unha explicación da filosofía política de Locke. Filosofía política que é unha mestura, unha suma, unha adición, unha composición de liberalismo e contractualismo. A teoría política de Locke é unha teoría política liberal. De feito, adóitase facer referencia ao liberalismo de Locke falando de liberalismo clásico, porque él é o fundador desta teoría política, pero a filosofía política de Locke non só é liberal, senón que él tamén integra as denominadas teorías do contrato social que definen a modernidade. Outros pensadores contractualistas que basan a xénese, a orixe do poder político do Estado nun contrato social, digo que outros pensadores contractualistas, aínda que non necesariamente liberais, son Hobbes e Rousseau. Locke formaría parte de esas teorías do contrato social. Co cal, pasamos a adentrarnos brevemente no que son as liñas fundamentais desta teoría política que combina, como acabo de decir, liberalismo e contractualismo. A obra política de referencia para esta exposición de liberalismo e contractualismo é o segundo tratado sobre o goberno. Vou adentrarme moi brevemente nas liñas maestras deste ensayo político, deste tratado político, sobre a base do subtítulo que leva esta obra. Un ensayo sobre a verdadeira orixe, alcance e o fin do goberno civil. Co cal, en tres pasos, vou dar conta desta teoría política de Locke. A orixe do poder político sitúa Locke no contrato social, como todos os demais teóricos do contrato social, como fai Hobbes e como fai tamén Rousseau. E aquí márcase unha diferencia clara coas teorías que colocan a fonte do poder político, a orixe do poder político en Deus. Teorías que existen, obviamente, na Idade Media, ainda que na Idade Media hai quen xa avanza o que poden ser anticipos das teorías do contrato social, xa hai pensadores que non aceptan a orixe divina do poder, por exemplo, Marsilio de Padua, sí, na Idade Media, entre outros. Pero as explicacións dominantes na Idade Media sitúan a orixe do poder político na providencia divina. O gobernante goberna pola gracia de Deus. É Deus quen lle concede o poder político. Isto é así incluso con algunhas teorías políticas da modernidade, caso de Robert Filmer e a súa obra Patriarca, que considera que o poder do monarca absoluto foille concedido por Deus. Sí? E isto é unha teoría da modernidade. Sí? Co cal, mirade como este plantexamento vai máis alá da Idade Media, chega hasta a Idade Moderna, e Robert Filmer é un autor que abertamente critica Locke. Co cal, volvemos atrás. Un dos rasgos que definen o contractualismo en xeral e en particular tamén o de Locke é que a orixe do poder político se centra nun contrato social. A xénese do Estado, a xénese do goberno, a orixe do poder político está nun contrato social libremente consentido. Un contrato social que se basa no consentimento libremente dado ao gobernante para que exerza esa función de goberno. Relacionado con esta noción, está o concepto de liberdade civil, que sería aquela liberdade da que disfrutan os individuos pertencendo a unha comunidade política. Locke considera que a liberdade civil e liberdade se pode ser libre obedecendo o gobernante, porque esa liberdade civil é o resultado do consentimento dado ao gobernante para que goberne. Por lo tanto, a liberdade civil é compatible coa obediencia á lei, coa obediencia ao gobernante, porque esa obediencia é unha obediencia voluntaria. Aceptouse a través do contrato social consentir en obedecer á lei e en obedecer ao gobernante. Por lo tanto, hai unha obrigación voluntariamente aceptada de someterse á decisión que emana do corpo político, ¿sí? Que emana da lei, que emana da autoridade do gobernante, porque, volvo a repetir, esa autoridade ten poder político porque libremente os individuos aceptaron en concederlle ao gobernante, neste caso Locke, o monarca, o poder. Baixo, evidentemente, unhas limitacións que vamos a pasar a explicar. Primeiro punto que se acaba de expoñer, a orixe do poder político, o contrato social libremente consentido. O segundo punto no que me vou a centrar, e isto é moi definitorio do liberalismo en xeral e en particular do liberalismo de Locke, é a idea do límite do poder político. A idea de que o poder político ten uns límites. O poder do Estado, o poder do gobernante, ten uns límites. A idea dos límites do poder é netamente liberal. Está en todos os liberais, desde Locke en adiante. E Locke sitúa os límites do poder do Estado na propia lei e nos dereitos naturais dos individuos. Xa dixemos antes que a obediencia política, a obediencia á lei, básase na voluntariedade. Polo tanto, si se basa a obediencia á lei na voluntariedade, evidentemente isto implica unha obligación non só legal, sino tamén moral de obedecer ás leis. Hai que obedecer á lei porque aceptouse voluntariamente obedecer ás leis. Porque a lei non deixa de ser unha creación política do poder político, neste caso en Locke, do legislativo, do parlamento. Co cal, si se concede determinados poderes ás institucións políticas, evidentemente, neste caso, quen crea as leis é o parlamento, unha cámara legislativa, e polo tanto esa lei que emana dese poder, que se basa na voluntariedade, no consentimento dos individuos, esa lei, obviamente, ten que ser obedecida porque voluntariamente aceptamos someternos a unha autoridade e a lei que emana desa autoridade. Esta sería a justificación da obediencia á lei. Pero a lei marca uns límites ao poder, porque a lei está para protexer os bens, as propiedades dos individuos, as súas vidas, as súas liberdades e as súas pertenzas. Vidas, liberdades e pertenzas que para Locke son os dereitos naturais dos individuos. Dereitos que os individuos xa tiñan no estado de natureza anteriormente á constitución da sociedade civil, da sociedade política, a través do contrato. Polo tanto, a lei é a garantía última da protección dos dereitos dos individuos. Unha lei creada no, no, dentro da sociedade política, sí, xa é unha lei política, non é a lei natural que rexía no estado de natureza, porque esta lei, a diferencia da lei natural que rexía no estado de natureza, esta é, non é unha lei natural, é unha lei positiva, aínda que se basea na lei natural, pero xa é unha lei positiva, positiva no sentido de que non é natural, positiva no sentido en que emana dun poder político. É unha lei escrita, promulgada, feita pública e que emana da autoridade legislativa que Locke sitúa no Parlamento. E esa lei, evidentemente, debe ser obedecida polos cidadáns, pero tamén o gobernante está sometida a esta lei. No caso de que incumplise a lei, no caso de que atentase contra os dereitos naturais, porque a lei garantiza esos dereitos naturais, falaríamos de que ese poder sería un poder ilegítimo, un poder tiránico. Só hai poder lexítimo para Locke se o poder está sometido á lei, neste caso que o monarca está sometido á lei que emana dun parlamento. Co cal está claro que este modelo de monarquía parlamentaria que manexa Locke nada ten que ver con unha monarquía absolutista, que son os réximes vixentes en maior, na maior parte de Europa hasta que se producen as revolucións liberais, burguesas. Volvo a repetir, evidentemente, o plantexamento de monarquía parlamentaria de Locke non ten nada que ver coa monarquía absolutista e, obviamente, nada que ver co modelo de Estado absolutista que defende Robert Filmer en Patriarca, pero que tamén defende Thomas Hobbes no Leviatán. Os individuos están obligados a cumplir a lei. Non poden desobedecer a lei, non se poden resistir a lei. Todos están sometidos á lei, os individuos e o gobernante. Pero hai un caso no que Locke admite o dereito de resistencia á lei. El non lle chama, como se lle podría chamar hoxendía, formas de resistencia á lei, individual, obxección de conciencia, colectiva, desobediencia civil. El non utiliza ese vocabulario, ¿sí? Non fala de obxección de conciencia, tampouco fala no segundo tratado sobre o goberno de desobediencia civil, non utiliza ese vocabulario, o vocabulario que utiliza é o dereito de resistirse a unha forza ilegal, o dereito de resistencia a unha lei que fose ilegítima, insusta, ilegal. E agora, evidentemente, hai que determinar cando considera lo que os individuos teñen o dereito de resistencia a esta clase de lei. Bueno, pois teñen o dereito de resistencia e a lei sería ilegítima, insusta, cando atentase contra os dereitos dos individuos. O dereito á vida, o dereito ás liberdades, o dereito a propiedade privada, as súas pertenzas. Avanzo cara o terceiro aspecto no que se estructura, a terceira parte na que estructura, organiza o seu segundo tratado sobre o goberno Locke, que é a finalidade, obxectivo da sociedade civil. Bueno, pois, a estas alturas da explicación queda claro que obxectivo, a finalidade, da sociedade civil creada mediante un contrato, creada mediante un contrato voluntariamente consentido, é a protección dos dereitos naturais dos individuos. Esa é a razón principal pola que os individuos salen do estado de natureza no que esos dereitos naturais, a pesar dunha lei natural que obliga a cumplilos, a respectalos, non están plenamente garantizados. Esa é a razón de por que, mediante un contrato voluntariamente consentido, os individuos crean a sociedade civil ou política. Sí? O obxectivo, a finalidade do poder político, en última instancia, para Locke, sería a protección dos dereitos naturais, que ven sendo o mesmo que decir a seguridade sobre os seus bens ou propiedades, que no sentido bloqueano da palabra non son meramente as pertenzas, senón que integran bens e propiedades tamén a vida e as liberdades dos individuos. O Estado ten que garantizar esos dereitos, porque esa foi a razón pola cal voluntariamente os individuos se agruparon para formar unha comunidade política. E como ben se dixo antes, e con isto pecho a explicación, calquera lei emanada do poder político, executada polo gobernante, ou que emanase dun parlamento, que atentase contra os dereitos naturais dos individuos, sería automáticamente considerada por Locke unha lei ilexítima, inaceptable, e, polo tanto, os individuos estarían autorizados, terían ese dereito de resistirse a ese poder político arbitrario, a unha lei que pon en risco ben a súa vida, ben as súas liberdades, ben as súas pertenzas. Pecho aquí. Moitas gracias.